o't o'chirish qismida. Fojia kuni ertalab kimdir Walnut Hill jamoatiga jamoat choponining 8 yoshli qizi o'qiyotgan Sandy Hook maktabidagi otishma haqidagi yangilikni yetkazish uchun qo'ng'iroq qildi. U maslahatchilarga yetib kelish va o'z bolalarining taqdiri haqida xabar kutayotgan odamlarni qo'llab-quvvatlash haqida darak berishga ulgurgan boshqa bir jamoat choponi bilan birgalikda darhol o'sha yerga jo'nadi. Ota-onalar sariq tasma bilan o'rab olingan va politsiyachilar hamda tergovchilar bilan to'lib toshgan boshlang'ich maktabdan 100 metrlarcha naridagi o't o'chirish qismi va jamoatchilik markazida to'plandi. Maslahatchilardan biri bu ko'rinishni shunday tasvirlaydi. Bizga qo'ng'iroq bo'lishi bilan yetib keldik. Albatta, biz tinmay CNN ning otishma joyida voqealar rivoji qanday bo'layotganligi haqidagi yangiliklarni eshitib bordik. Ba'zi mishmishlar asossiz bo'lib chiqdi. Masalan, Adam Lenzaning akasini xato bo'yicha qo'lga olishgandi. Sodir bo'lgan voqea haqida bir-biriga qarama-qarshi har xil farazlar eshitilardi. Har holda maktabning ichida qolgan hamma bolalar bo'lmasa-da, ko'pchiligi halok bo'lganligini tushunib turardik. Ular qancha edi? 10 nafarmi? 18mi? 20mi? Ularning umumiy soni noaniq edi. Ammo o't o'chirish qismiga kelib, ota-onalar yana ham kamroq narsa bilishini tushundik. Ulardan yangiliklarni eshitmaslikni so'rashgandi. Gangib qoldim. O'ldirilgan bolalar haqida butun dunyo bilar, faqat ularning ota-onasi bilmasdi. Wall Street Journal gazetasi o't o'chirish qismidagi kayfiyatni tarang sarosima deb tasvirladi. Har xil amaldorlar kelib, toki qurbonlar aniq tanib olinmagunicha axborotni oshkor qila olmasligini aytishardi. Ota-onalarni maktab ichkarisiga qo'yishni istamagan holda, ota-onalardan ularning bolalari aynan qanday kiyimda bo'lganligini so'rashardi. O'sha kuni ertalab ko'pchilik bolalarni onalari kiyintirgan edi va hokimiyatdagilar o'zlariga zarur bo'lgan ma'lumotlarni to'plashayotgan edi. O't o'chirish qismiga birinchi bo'lib o'sha kuni uyda qolgan ota-onalar yetib kelgandi. Tez orada ularga ishdan shoshib chiqib ketgan ota-onalar, ulardan keyin esa ruhoniylar, ravvinlar va boshqa mahalliy jamoat choponlari qo'shildi. Ba'zi ota-onalar maktabdan qutqarib olingan katta farzandlarini tinchlantirishar va ayni paytda hali topilmagan birinchi sinf o'quvchilari haqida yangilik kutishardi. Kimdir yoniq holda qoldirgan katta televizorda hali ham multfilmlarning kadrlari lippillab turardi. Odamlar yarim ovozda gaplashishar, quchoqlashishar, bir-biri uchun ibodat qilishar va kutishardi. 1 soat, 2, 3 soat. Ko'ksidagi avtomat bilan xona bo'ylab u yoqdan bu yoqqa borib kelayotgan ofitser zo'riqishni kuchaytirardi. Ota-onalar eng yomon holatni nazarda tutganlari holda hal ham umid zarralariga yopishishardi. Nihoyat gubernator keldi. O'z hamdardligini bildirgach, u hokimiyatdagilar qo'lidan kelgan hamma ishni qilishiga ishontirdi va to'liq aniqlashtirish tugashi bilanoq bolalar haqida xabar qilishlarini bildirdi. Bu yerda tungacha qolib ketishga tayyor bo'lib turinglar, deb qo'shimcha qildi u. Deyarli 4 soat o'tib bo'lgandi. Kimdir gubernatorning gapini bo'lib so'radi. Kimdir tirik qoldimi? Bir lahza jim qolgach, amaldorlar atrofga qarab oldi va yana gapira boshladi. O'sha odam yana uning so'zini bo'ldi. Bu gal qattiqroq ovozda so'radi. Bizga haqiqatni ayting. Biror kishi tirik qoldimi? Yordam kutgandek bo'lib gubernator o'z jamoasiga qaradi. Keyin esa hech kim eshitishni istamagan yangilikni xabar qildi. Toki yaqinlaringiz haligacha sizlar bilan birga emas ekan, demak endi ular yo'q. Hozirgacha qo'limizda bo'lgan axborotga qaraganda, maktabda qolgan hamma bolalar halok bo'lgan. Gubernatorning katta maslahatchisi eslaydi. Bu dahshatli ko'rinish edi. Ba'zi odamlar polga qulab tushdi. Kimdir baqirardi. Ko'chadagilar o't o'chiruvchilar binosidan kelayotgan qichqiriqlar va faryodlarni eshitishdi. Shu yerda bo'lganlardan biri buni bir gal yaqin sharqda bombardimondan keyin ko'rganlari bilan taqqoslaydi. O'shanda xaloq bo'lganlarning qarindoshlari alamini tashiga chiqarib, ko'ksiga mushtlagan edi. Bu ota-onalar endi hech qachon o'zlarining 6 va 7 yoshli bolalarini tirik ko'rmasligini tushungan lahza edi.